Siste del i Galaterbrevet, del 4. Jeg er veldig stolt hvis jeg klarer å fullføre det her i dag, altså, for 6 kapitler på såpass, jeg vil ikke si kanskje tung materie, men det er noe litt dybder her når Paulus går gjennom altså, de tingene han gjør i Galaterbrevet. Og veldig kjapt et kampskrift for å forsvare det apostoliske evangeliet. Det er det rene evangeliet uten lovgjerninger som Paulus brenner for. Og han sier at dette brevet er til menighetene i Tyrkia, eller i de områdene der som i Lilleasia. Da. Og i kapittel 1 så var vi så vidt innom, ikke bare så vidt, men det med Paulus, han prater om at det er kun ett evangelium som gjelder. Og så sier han at det evangeliet det fikk en direkte fra Jesus. Han var rykket inn i himmelen. Og det nådens evangelium som han presenterer her, det er det som er uten lovgjerninger, uten vårt strev for å få noe som helst av Gud. Det er bare av nåde. Kapittel 2, så kommer vi inn på det der med at det er rettferdigheten som gis ved Kristus, ved troen på han, alene, uten lovgjerninger, uten egne anstrengelser. Det er troen på Jesus Kristus. Og så mot slutten av kapittel 2 så prater han om det at jeg er korsfesta med Kristus, og at det er ikke han som lever lenger, men han legger vekt på at det er det vi gjør nå lever vi ved Jesu Kristi, Guds sønns tro, så vi vil det er han som lever det nye livet igjennom oss. Så kommer vi til kapittel 3, der prater vi igjen om at det er ikke av lovgjerninger. Du får noen ting av Gud. Og her begynner han å stramme til, vet du, og begynner å si at hvem har forheksa dere? Det er ganske drøyt å kalle noen for forhekset. Hvis du blir forheksa, så lever du i en dimensjon, i en verden som ikke er virkelig. Du tror det du ser og hører, men det er faktisk en verden som ikke stemmer med realiteten. Det er å være forheksa. Og det er det som skjer når vi begynner å legge til egne gjerninger, at vi skal prøve å prestere noe som helst overfor Gud. Og så fortsatte vi med, på slutten av Galaterbrevet 3, så står det noe om at før troen kom, og etter at troen hadde kommet. Og da presenteres en ny type tro. Og ikke den troen som vi kan lese om i Hebreerbrevet 11.1, det er jo også noe som virker, for tro er full visshet. Og der står det også på engelsk at «Now faith is the substance». Substance, så det er klart at det er selve substansen for hvorfor vi kan tro, den finner vi grunnfestet på så mange måter. Vi har, selv om vi ikke ser det vi tror, så bare vet vi det, for det er grunnvollen som vi bygger på. Men når vi kommer til det med Jesus, som er vår tro, så handler det om å lære seg og trene seg, eller få det åpenbart at det er hans tro som jobber gjennom oss. Det er ikke at jeg pumper opp noen egen tro. Nei, det er å hvile. Det er å lene seg over på Jesus og la han være vår tro. Det pratet vi om når vi var i kapittel 3 på slutten der. Og så fortsatte vi hvor vi prater om at det går an å komme inn under en type forbannelse. Det er jo ikke bra. Men grunnen til at de kommer inn under en forbannelse er fordi at for å få lovens velsignelse så må du holde alle budene. Og du kan ikke vike av hverken til høyre eller venstre. Og så måtte de offre da for ikke komme under forbannelsen, men nå er det slutt på offringa. Og derfor så er det lett å komme under forbannelse hvis man begynner med egne gjerninger i den nye pakt. Mens jødene de gikk klar av det, for de hadde offringen i den gamle pakt. Men det var fortsatt jøder som ikke skjønte at den offertjenesten var slutt, og at Jesus var det siste offeret en gang for alle. Og nå slipper vi å offre noe mer. Vi slipper å offre lam og bukker og kalver og så videre, og vi slipper også å offre egne gjerninger for å få noe av Gud. Det er bare ved troen på han. Fantastisk. Og så begynte han å prate om disse løftene og Abrahams velsignelse som skulle komme til hedningene. Og hensikten med loven var vi inne om. Vi pratet om barn og arvinger, at det er kun med tro at vi er arvinger. Vi pratet om den hjemmeværende sønnen så vidt, som ikke forsto at han var sønn i huset. Og han oppførte seg som en slave. Han levde et type mørke, mens den bortkomne sønnen, Han dro og fikk alle pengene, kom tilbake og fikk fest allikevel. Faren slakta gjøkalven, men den hjemmeværende sønnen, han var slave I eget hus, selv om han var arving. Og han var, av løftet så kunne han tatt ut, men han trodde at han måtte gjøre seg fortjent. Helt tragisk, men det også sånn som vi noen ganger kan komme inn under og legge oss under dette her mørket. Da. Så kommer vi til kapittel 4. Og vi pratet om igjen at da vi var barn, så var vi under verdens makter. Vi var I trelldom, men så kom Jesus I tidens fylde. Så ble han utsendt av Gud. Og jeg forklarte tidens fylde som at dette var på slutten av jødedommen. Den pakten som Gud hadde med jødene. Så når den tida rant ut, da kom Jesus. Ikke sant? Og det Galaterbrevet 4. Prater mye om det. Og så snakker de om at de I vers 8 I Galaterbrev 4, da vi ikke kjente Gud, så trella vi under dem som av naturen slett ikke var guder. Men så sier han, så forstår han ikke, hvordan kan dere da igjen vende dere til de svake og ynkelige maktene? Så han vet nesten ikke hvordan han skal få sagt det. Vær forsiktig med loven. Ikke rør loven. Ikke ta på den engang. Hold dere unna den. Han snakker om disse som lokker med stor iver for å dra de tilbake inn under loven, inn under lovgjerninger. Og før jeg går videre, så skal jeg ta også en liten runde på det der med at han prater I bilder I gåtespråk her. Så snakker han om, på slutten av kapittel 4, så prater han om noe som har en billedlig betydning. Da. Han snakker I bildespråk, og så forklarer han. Det greiene fra Abraham, hvordan han på den ene siden, hvis du ser på min venstre side, det blir din høyre side, og så på min høyre side, din venstre side, på denne siden, så kan du tenke at det ånd, og så har du kjød. På kjødsiden så har du gamle testamentet, der har du Hagar og slavekvinnen. Det var av naturens lov. Kom så vidt inn på at vi også tror på naturens lover. Vi tror på fundamentene som Gud har nedlagt I skapeverket med loven om å så høste. Den virker fortsatt. Troens lov virker fortsatt. Men allikevel så ligger det på naturens lovside. Og jeg sier ikke at det feil å preke og se på de tingene. Men det på, allikevel på den siden hvor det står om naturens lov. Han snakker om Sinai-fjellet. Han snakker om det jordiske Jerusalem. Han snakker om de som var I slaveri med sine barn. Og så snakker de om at Ismail forfølgte Isak. Og så sier han til slutt at du må drive ut det som på den siden. Driv ut slavkvinnen og hennes sønn. Og så på åndsiden så snakker vi om Sara og den frie kvinnen. Hun som har født etter løftet. Da var det liksom ikke Sinai-fjellet, men da det Sion. Og det himmelske Jerusalem, det som evig. Den frie mor, altså der du fri. Og det himmelske Jerusalem, det mor til oss alle. Og der var Isak, og det gjelder oss. Men så sier han at det var krig mellom disse to. Det var krig mellom Ishmael og Isak. Mellom kjød og mellom ånd. Vi kommer til det nå. Så nå har han liksom bygd opp ved å fortelle om Abraham fra den tiden. At de som på en måte lever etter kjødet, de forfølger de som etter ånden. Og det sier han at det skjer I dag også. Fordi at når Paulus skriver dette, så var de jordiske jødene, de jagde etter de frelste jødene. De som hadde gått fra den gamle pakt, de som hadde omvendt seg fra den gamle pakt og til Jesus. De hadde vendt seg fra Moses og til Jesus. De ble forfulgt. Som de ble den gangen. Ishmael fulgte Isak da Abraham levde. Men sånn det også nå, sier han. At de jødene som ikke aksepterer Jesus, de forfølger de frelste jødene. For det ble tusenvis av dem. Men de sto dem imot. Og så sier han til slutt, driv ut slavekvinnen og hennes sønn. Og hvordan kunne han si det I år nesten 50? Jo, for slavekvinnen var fortsatt iblant dem. Hagar og Ishmael var fortsatt iblant dem. Helt fram til år 70, da raserte romerne tempelet og drev ut denne slavekvinnen. Fra den gangen så har det ikke vært noe offring I tempelet, fordi at det ikke noe tempel. Så det det Paulus prater om. Driv ut slavekvinnen og hennes sønn. Det var det vi så langt vi kom sist gang. Og nå har vi bare to kapitler igjen. Så da skal vi ta oss tid til å lese igjennom kapittel 5 og kapittel 6. Og det tror jeg vi gjør i ett, og så kommenterer jeg litt underveis. Ok. Galaterbrevet 5.1. Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss til. Og la dere ikke nok en gang binde under trelldommens åk. Jeg, Paulus, sier dere at om dere blir omskåret, så kan ikke Kristus være noe til gagn for dere. Og jeg vitner igjen for hvert menneske som blir omskåret, at han er skyldig til å holde hele loven. Dere er kommet bort fra Kristus. Dere som vil bli rettferdiggjort ved loven, dere er falt ut av nåden. Jeg skal kommentere det mer etterpå. Dette livsfarlig grei. Å falle ut av nåden, tenke seg til. For i ånden venter vi med iver på det håp om rettferdighet som vi har ved tro. For i Kristus Jesus gjelder verken omskjærelse eller mangel på omskjærelse noe, men bare tro som virksom i kjærlighet. Dere begynte godt, men hvem hindret dere da fra å lyde sannheten? Overtalelsen til dette kommer ikke fra ham som kalte dere. En liten surdeig gjennomsyrer hele deigen. Jeg har den tillit til dere i Herren at dere ikke vil tenke noe annet, men den som plager dere skal få sin dom, uansett hvem det er. Og jeg, søsken, om jeg fortsatt forkynner omskjærelse, hvorfor blir jeg da fremdeles utsatt for forfølgelse? Da jo korsets anstøt tatt bort. Det var godt om de som fører dere vil kunne lemleste seg fullstendig. For dere, søsken, jeg blir kalt til frihet. Bruk bare ikke friheten som en anledning for kjøttet, men tjen hverandre ved kjærligheten. For hele loven er oppfylt i et ord, nemlig dette. Du skal elske din neste som deg selv. Men dersom dere biter og eter hverandre, så pass på at dere ikke eter hverandre opp. Men jeg sier dere, vandre i ånden, og det skal slett ikke fullføre kjøttets begjær. For kjøttet står imot ånden, og ånden imot kjøttet. Disse to står imot hverandre, for at dere ikke skal gjøre de ting dere vil. Men hvis dere blir ledet av ånden, da dere ikke under loven. For kjøttets gjerninger åpenbare. Det sånne som ekteskapsbrudd, hor, urenhet, skamløs utukt, avgudsdyrkelse, trolldom, hat, stridigheter, sjalusi, vrede, selvhevdelse, splittelse, partier, misunnelse, mord, drukkenskap, umoralsk festing og andre slike gjerninger. Om disse gjerningene sier jeg dere på forhånd, slik som jeg også sa til dere tidligere, at de som gjør slikt skal ikke arve Guds rike. Skal jeg kommentere litt mer etterpå. Men åndens frukt, det kjærlighet, glede, fred, tålmodighet, vennlighet, godhet, trofasthet, saktmodighet, selvtukt, for loven ikke imot slike. Og de som tilhører Kristus har korsfestet kjøttet med dets lidenskaper og lyster. Hvis vi lever i ånden, så la oss også vandre i ånden. La oss ikke trakte etter tom ære, så vi egger hverandre og misunner hverandre. Så går vi til kapittel 6. Søsken, hvis et menneske blir grepet i en overtredelse, skal dere som åndelig vise en slik til rette med en ydmyk ånd. Og pass deg selv, så du ikke også blir fristet. Bær hverandres byrder, og oppfyll på denne måten Kristi lov. For om noen mener om seg selv at han noe, når han ikke noen ting, så bedrar han seg selv. Men la hver enkelt prøve sitt eget verk, og så skal han ha sin ros etter det han selv og ikke det etter det andre For hver den enkelte skal bære sin egen byrde. Den som blir opplært i ordet skal ha del i alle goder sammen med den som underviser ham. Men la dere ikke forføre. Gud lar seg ikke spotte. For et menneske sår, det skal han også høste. For den som sår i sitt kjøtt, skal høste fordervelser i kjøttet. Men den som sår i ånden skal høste evig liv av ånden. og la oss ikke bli trette av å gjøre det gode. For i rette tid skal vi høste, hvis vi bare ikke blir miste motet. Mens vi har anledning, la oss gjøre det gode mot alle, særlig mot dem som av troens folk. Se med hvor store bokstaver jeg har skrevet til dere med min egen hånd. De som vil ta seg godt ut i det menneskelige også de samme som vil tvinge dere til å bli omskåret, bare for at de ikke skal bli utsatt for forfølgelse på grunn av Kristi kors. For ikke engang de omskårne holder loven, men de vil gjerne få dere omskåret, slik at de kan rose seg av deres kjøtt. Men må det være langt fra meg å rose meg av noe annet enn vår Herre Jesu Kristi kors. Ved ham er verden blitt korsfestet for meg, og jeg for verden. For i Kristus Jesus betyr verken omskjærelse eller mangel på omskjærelse noen ting, men en ny skapning. Og så mange som lever etter denne rettesnor, fred og miskunnhet, være over dem og over Guds Israel. Fra nå av må ingen plage meg, for jeg bærer Herren Jesu merker på min kropp. Søsken, må Herren Jesu Kristi nåde være med deres ånd. Amen. Ja, det er et langt brev, men det er så mye som jeg har lyst til å gå i detaljer på, og som vi sikkert kan komme tilbake til senere. Men hvis vi nå spoler tilbake til kapittel 5 igjen, og så tar vi det litt sånn derfra, og så skal jeg prøve å porsjonere ut sånn at vi kommer oss igjennom ved den hellige ånds hjelp. Men han sier i Galaterbrevet 5.1, så prater han om at det er en frihet de har fått tak i ved hans forkynnelse. Så la ikke noen binde dere igjen og legge dere under et slaveri på nytt. For det er et slaveri med en gang vi begynner å skal prestere for å få noe av Gud. Med en gang, vi klarer nok ikke å sammenligne oss selv nok med disse, fordi at vi driver ikke med omskjærelse og de så lovgjerningene som vi gjorde, men vi har andre ting. Det er lett å komme inn i den tanken at jeg må fortjene for å få noe fra Gud. Og jeg må prøve å være snill pike, snill gutt. Jeg må prøve å leve og være en god kristen. Og det er bra. Men det er ikke derfor Gud velsigner deg. Det er ikke derfor du får alle ting av han. Det er ikke derfor. Det er ikke sånn en arving oppfører seg. En arving er sønnen i huset. Og en arving tar for seg når han trenger det. Enten han har hatt en god eller dårlig dag. Enten han har gått på snørra eller ikke. Så tar han for seg altså. Det er sånn en arving oppfører seg. Så han sier at det der med å omskjære og begynne å prøve å fortjene, det er skummelt, for da er man skyldig å gjøre alt rett for å få velsignelsen til å komme. Men det gjør ikke vi. Men så leste jeg et vers. Det står, dere er kommet bort fra Kristus. Det er denne som er litt tricky. Dere som vil bli rettferdiggjort ved loven, dere har falt ut av loven. Unnskyld, ut av nåden. Og på engelsk der, så er det faktisk, det står litt bedre på engelsk. Du har sikkert hørt det, både jeg og Mikke og Rikard også preke om disse tingene. Jeg tror jeg til og med illustrerte en gang her sånn på scenen. Men det, når du står og faller ut av nåden, så er det noen som kan bli nervøs og tenker, jeg må oppføre meg, jeg må være snill pike, snill gutt. Men det er når vi begynner å skal rettferdiggjøre oss overfor Gud. Han kjenner oss. Det er ikke noe vits å prøve å imponere Gud. Bare vær i ham. Det er nok. Men det står på engelsk at hvis du begynner å rettferdiggjøre deg på denne måten, så står det «You have fallen from grace». Altså du har falt ned fra nåden. Og hvor er det uttrykket hentet? Jo, fordi at i den gamle pakt så hadde du nådestolen. Og det på engelsk så er det «mercy seat». Det var liksom kistelokk som lå opp på paktens ark, som nå i nye pakt blir kalt nådestolen. Så nådestolen, vi må sitte opp på nådestolen, kjære venner. Kjente jeg har lyst til å begynne å preke på den, vet du, men jeg skal holde meg. Men det der, vi sitter opp på lokket, altså. For det, ja, vi vet, for vi kjenner at under der, i paktens ark, der lå de to budtavlene, altså de 10 bud lå der. Så hvis du rører ved loven, ja, da du ferdig. Så du skulle ikke røre ved loven. Og det lå også Arons stav, bildet på Kristus, hans spira, den lå der også. Og så var det en krukke med manna, som bildet på Guds ord. Så det var mye bra nede der. Det ikke noe feil med loven, men mennesker som berører loven, de får så hatten passer. Det derfor Gud sier i Hebrebrevet, eller forfatteren sier i Hebrebrevet, at jeg fant feil ved den gamle pakt. Det var ikke sånn at det var noe feil med pakten, men det ble feil med mennesket som følte pakten, den gamle pakt. For det var ingen som klarte det. Derfor så finner Gud feil på oss når vi begynner å leve etter loven, og begynner å leve etter egne prestasjoner og gjerninger. Så det, vi må sitte oppå lokket, folkens. Oppå kistelokket, oppå nådestolen. Der er det godt og trygt å være. Her kan du sitte og dingle med beina. Halleluja. Tenk å snakke sånn, Agit. Ja, jeg gjorde det. Fordi at det der vi hører hjemme. Vi satt ved Faderens høyre side, sammen med Jesus Kristus, på selve nådestolen. Halleluja. Oi, oi, oi. Ja, så det viktig at vi holder oss i loven. Og da hadde jeg finnet et annet vers som jeg tenkte jeg skulle supplere med. Og det Hebreerbrevet 13:9. Den får du bare ved siden av. Og der står det. Det nødvendig, si nødvendig. Det nødvendig at hjertet blir grunnfestet i nåden, og ikke i lære om forskjellig slags mat og drikke, hva vi kan gjøre og ikke gjøre. For det sa jo akkurat Paulus i stad, bruk bare ikke denne friheten som et påskudd for kjøttets gjerninger som jo kommer lenger ned, ikke sant? Det skal vi jo være obs på. Men jeg har kommet inn i friheten, derfor så må ingen dra oss inn i dette her slavementaliteten igjen da. Og så fortsetter han, hvis vi lever i ånden, så la oss også vandre i ånden. Og når det står, hvis vi lever i ånden, så la oss vandre i ånden. Det forklarer Rombrevet 8:9 veldig godt. Den første jeg hørte preke om det, vet du hvem det var? Det var Ruth Anne. Det er mange år siden det. Romerbrevet 8:9 prekte de om da, jeg var på forrige årtusen, hvor det står, men dere ikke i kjødet, men i ånden. Dere ikke i kjødet, men i ånden, så sant Guds ånd bor i dere. Så hvis Guds ånd bor i oss, hvis de sier at ja, men jeg en troende, ja, men da du i ånden. Men dere ikke i kjødet, men i ånden, så sant Guds ånd bor i dere. Og hvis noen ikke har Kristi ånd, hører han ham ikke til. Så det viktig å ha troen på Jesus. Da har du også Kristi ånd. Men da du i ånden. Og da oppmuntrer Paulus oss til å også vandre i ånden. Ok, vers 26. Vi 5 på slutten her. La oss ikke trakte etter tom ære, så vi egger hverandre og misunner hverandre. Så han kommer med noen sånne anbefalinger, formaninger i oppmuntringens ånd her. Han forklarer nå, kommer nå til det her forskjellen på ånd og kjød enda mer etter hvert. I Galaterbrevet 6:1 så står det at vi faktisk kan vise en som har gjort en overtredelse til rette, men da med en ydmyk ånd. Og det også mye å si om det. Det spørs, hvem skal du rettesette? Hvem skal du rettlede? Hvem har du gitt? Hvem det som har din tillit? Hvis ikke jeg har tillit til mennesker, så kan jeg heller ikke rettlede noen. Hvis sønnene mine levde i totalt opprør mot meg og hatet meg og hadde null tillit til meg, hadde ikke hjelpet hva jeg hadde sagt. De hadde aldri følt mine råd allikevel. Men på den motsatte siden, hvis de hadde tillit til meg som en eldre, så en som har levd litt lengre, så ville de ha hørt på mine råd. Og hvorfor ser du flisen i din brors øye når du ikke ser bjelken i ditt eget? Hvis man ikke får folk til å høre på sine råd, hvis folk ikke følger dine anvisninger eller gode råd, ikke sant? Kan det være at du har en bjelke i øyet? Hva denne bjelken kan være, det kan vi ta på et annet studium. Men jeg tror det handler om, hvis du en lovisk person, så har bjelken et bilde på treverket. Hva den som henger på et tre? Forbanna. Og du vet, Jesus han tok bort denne forbannelsen. Men vi legger oss under forbannelsen igjen. Når vi begynner å bli besservissere. Når vi begynner å bli slike som vet best i alle situasjoner. det greit å vite mye, men da skal vi også ha en ydmyk ånd, står det. Da skal vi også ha muligheten til å be om tilgivelse hvis vi har gjort noe galt. Da skal vi også ha muligheten til å be om pent vær, ikke sant? Hvis vi har dummet oss ut. Men hvis du aldri dummer deg ut, da har du mest sannsynlig den største bjelken i øyet av de alle. For vi alle faller, vi som er her, og også du som hører på, du har faktisk ingenting å rose deg. Har du det? Ja, men da sier Paulus, da roser jeg meg i Kristus. Da er det han som skal ha den æren. Ikke at vi er så fantastiske. Vi kan risikere å havne på toppen av vår egen trone. Og hvis vi havner på toppen av vår egen trone, da er det på tide å stige ned fra din høye hest. Og det kan vi alle oppleve. Men da er det der å ydmyke seg under hverandre. Det er noe fantastisk med det. Så han prater om det å rettlede hverandre. I en ydmyk ånd, så må det være en ydmyk ånd. Da må det også være en sånn at, ja, du har gått feil, jeg har også gått feil. Det er ikke sånn at det er noe bedre enn deg. Nei, vi alle trenger frelsen. Men det kan være at du trenger et godt råd fra meg i dag. Jeg er så glad for at jeg har noen sånne i livet mitt, som har kommet til meg og sagt ting rett ut. Og så har jeg våknet. Er ikke det godt? Det er godt å våkne, skal jeg si deg. Yes. Det er folk som er glad i deg, som faktisk sier ifra. Ok. Men så kommer det en annen sak i Galaterbrevet 6:2. Bær hverandres byrder, og oppfyll på denne måten Kristi lov. Denne her kan misforstås veldig. Noen har tatt dette skriftstedet til inntekt for å nesten ta over livet til andre. Liksom, du skal hjelpe så mye at du nesten tar over ansvaret som ligger egentlig hos den personen du skal hjelpe. Det var en som forklarte det her på en veldig fin måte for mange år siden. Jeg er gammel snekker også, vet du. Byggmester skjønner dette språket her. Når du setter opp vegger, vet du, så setter du opp noen hovedvegger, bærevegger, men så setter du også opp noen lettvegger. Vi skal være sånne lettvegger for hverandre, men selve bæreveggen, den skal du være selv. Så det er ikke sånn at vi har noen sånn ansvarsfraskrivelse. Nei, når vi skal hjelpe hverandre, så kan vi være sånne støtter, vi kan være lettvegger, men vi skal ikke ta over å være bæreveggen for noen. Og det sier Paulus videre i vers 5. For hver enkelt skal bære sin egen byrde. Det var Erik Fritzøn som lærte meg det. En psykiater, eller hva han var, han var sånn terapeut. Veldig bra. Og så står det at den som blir opplært i ordet skal ha del i alle goder sammen med dem som underviser ham. Står litt annerledes noen andre steder. Der står det mer sånn at den som blir opplært i ordet, altså at den som preker, den skal også ha del i godene til de andre. For at det er sånn at det kan lett bli sånn at man peker på folk som preker ordet. For intet har du fått det, for intet skal du gi det. Og så skal liksom predikanter og lærere og alle sånne som jobber i Guds rike, de skal jobbe gratis liksom. Men det er jo å snu ting på huet. For det står også at den arbeidet er sin lønn verdt. Ikke sant? Det er derfor masse fattige pastorer, vet du. Fattige folk. Det var misforstått i gamle dager. Og de var de fattigste av alt, og de gikk ut over familien, og ungene dem gikk med dårlige klær, og alle andre hadde fine biler og fine hus, mens de så vidt klarte å få enda å møtes. Så er det nok noe dette Paulus, tror jeg, prater om her sånn. Ok, vi går videre. Han sier i vers 7, la dere ikke forføre, Gud lar seg ikke spotte. For et menneske sår, det skal han også høste. For det som sår i sitt kjøtt skal høste fordervelser av kjøttet. Men det som sår i ånden skal høste evig liv i ånden. Og så sier han, la oss ikke bli trette av å gjøre det gode. Her krysser han over på det som er grunnlovene i naturen. Loven om å så høste virker med Gud og uten Gud. Og når det står Gud lar seg ikke spotte, så er det ikke sånn at det er han som har satt hele universet i gang. Det er han som har satt i gang igjen loven om å så høste. Det du sår, det høster du. Altså, snakk med en bonde om det, så får du vite alt om det, ikke sant? Det er jo sånn han overlever. Så det er helt klart at da sier Gud at han lar seg ikke spotte. Så vi kan ikke skylle på han heller, hvis det på en måte vi ikke tar hensyn til litt sånne ting da. Ok, vi går videre ned til vers 10. La oss gjøre det gode mot alle, særlig mot dem som av troens folk. Og det klart, vi jo også opplært til å gi til den fattige og gi til de som ikke har noe sånn også. Men det noe med det at Paulus sier, vær også opps på deres eget husfolk. Altså det å være generøs med folk som av troens barn. Da. For det er noe med det at det må vi noen ganger minne hverandre på, tydeligvis. Og at vi også har det vi trenger til. Ja. Det står i vers 12, det står om noen som vil ta seg godt ut i det menneskelige. Og de tvinger folk til å bli omskjært, bare for at ikke skal bli utsatt for forfølgelse på grunn av Kristi kors. For ikke engang de omskårene holder loven, sier Paulus, men de vil gjerne få dere omskåret, slik at de kan rose seg av deres kjøtt. Men må det være langt fra meg å rose meg om noe annet enn å Herre Jesu Kristi kors. Ved ham verden blitt korsfestet for meg, og jeg for verden. For i Kristus Jesus betyr hverken omskjærelse eller mangel på omskjærelse noen ting. Men bare det å være en ny skapning. Han prater om her at forfølgelsen som kommer, da, han prøver å få dem til å skjønne, hvorfor får jeg så mye forfølgelse? Mange tenker at ja, men hvis vi radikale og forteller folk hvor skapet skal stå, og kaller synd for synd, og er direkte sånn, så er det ingen som liker å høre på det. Men greia, det at Paulus vinkler det litt annerledes. Han sier det at grunnen til at jeg får forfølgelse, det fordi at jeg hopper over loven. Det fordi at jeg ikke drar loven inn i nådens evangelium. Jeg preker bare Jesu Kristi kors. Og det sier han altså at jeg har malt korset foran dere. Jesu Kristi kors. Han har malt korsfestelsen så kraftig at det handler ikke om hva du gjør. Det handler i bunn og grunn om kun hva Jesus har gjort. Og det det han fikk forfølgelse for. Det var der forfølgelsen lå. For du må huske på at på den tiden her så var det veldig få om kanskje ingen ateister. Alle trodde på et eller annet. Noen trodde på den guden, og noen på den guden, og noen var sånn, og noen var sånn. Så det klart, når jeg reiser rundt i verden nå, så er det heller sånn at du må leite etter en ateist. Du må nesten leite etter en som ikke tror på et eller annet. Og litt i vår vestens verden, så er det litt mer sånn at jeg tror ikke på noe, liksom. Men i denne verden her sånn, så var det sånn at alle trodde på et eller annet. Men det der å på en måte legge seg flat og si at kun det Jesus har gjort er godt nok, det skapte forfølgelse. For da kunne ikke de prestere noe selv. Da kunne ikke de bidra på noen som helst måte. Og det skapte forfølgelse. Det er litt snudd på huet av sånn som jeg har fått høre det da. Altså hvis du vil skal ha forfølgelse, da skal du liksom du må tørre å si sannheten, liksom. Du må tørre å gå imot synd. Du må tørre å gå imot sånn og sånn. Og, altså, du må bli politiker, da. Da får du forfølgelse. Nei, det er det som klør i øret. Sier Paulus et annet sted, for det som klør i øret, det er kjøttøret vårt. Hva mener jeg med kjøttøret? Jo, kjødet ønsker gjerne å bidra. På samme måte som Abraham prøvde å bidra med løftesønnen. Han hadde ikke tid til å vente på at Isak skulle bli født. Gud hadde gitt et løfte, så han måtte være med selv og hjelpe Gud. Da. Det er lett å hjelpe Gud. Jeg den første som skal innrømme det. At det lett å hjelpe Gud. Du ber en bønn, og så setter du i gang. Og så sier du etterpå når det gikk gærent. Gud, hva mente du med det? Han mente ingenting om det. Fordi at det er han som skal ha all ære. Og hvordan får vi til det? Det må bare øves. Det må bare prøves. Det er et liv som må leves. Det er som at visdommen sier det kommer med de grå hårene. Det er veldig så synd at man ikke fikk den visdommen når man trengte det. For det er jo ungdom og tenåringer. Hvorfor var jeg så dum når jeg var tenåring? Liksom? Hvorfor brukte jeg ikke huet litt? Hvorfor brukte jeg ikke visdommen? Det er litt sånn snudd på huet. Men tro troen på han, troen på hans ledelse I hverdagen, troen på at det han som gjør ting I og gjennom meg, det en fantastisk reise som jeg I hvert fall ikke mål, men det veldig salig å få merke at når jeg sliten, så kan jeg tre inn I hans verden, inn I hans univers, inn I Kristus. Og der var den, ja. Når Paulus sier for eksempel, for I Kristus Jesus gjelder hverken omskjærelse eller mangel på omskjærelse noen ting, men bare tro som virksom I kjærlighet. Og så sier han I kapittel etter, så sier han, det var som samme regla, bare da avslutter han på en annen måte. For I Kristus Jesus betyr hverken omskjærelse eller mangel på omskjærelse noen ting, men da sier han, men en ny skapning. Første gang han nevner, så sier han at det som betyr noe, det bare tro som virksom I kjærlighet. Og så sier han at nei, det som gjelder en ny skapning. Ja, Paulus, da må du bestemme deg da. Hva det som egentlig betyr noen ting? Det det å ha tro som virksom I kjærlighet, eller det å være en ny skapning? Dette ikke motpoler. Den nye skapningen lik tro virksom I kjærlighet. Så det handler om en attitude når du ser at du en ny skapning. Du ser at du død med han. Du ser at det handler ikke om deg. Det handler ikke om dine sår engang. Og jeg skal ikke tråkke på folks sår her. Ikke misforstå meg. Men det handler om å være en ny skapning. Og det det 2. Korinterbrev 5 sier så tydelig, og 17, at vi nye skapninger. Det gamle borte. Se, alt blitt nytt. Så det å se seg som en ny skapning, det viktig. For da, I den verden, I det universet, så det troen som virker I kjærlighet. Kjærligheten, det jo selve guddommelig natur. Den har flyttet inn I oss. Når jeg på kjødsiden her sånn, og lyst til å ta igjen. Jeg lyst til å følge kjødets gjerninger som vi leste om masse her I stad. Og ja, det var fæle greier. Der var det mye greier der. Ja, la oss spole tilbake der. Fordi at kjøttets gjerninger åpenbare, vet du. Det en vond og stygg liste. Ja. Men det på denne siden her sånn, hvis jeg finner meg I noe av det, så vet jeg veien ut igjen. Dit jeg går, dit vet dere veien, sa Jesus. Og hvilken vei han prater om? Jo, han snakker om veien fra kjøttet og til ånden. Jeg vet hva som rett. Jeg vet hva kjærlighetens lov Jeg vet at det åndens frukt sånn og sånn og sånn og sånn. Kjærligheten sånn og sånn og sånn og sånn. Og hvis jeg ikke ser at jeg lever I det, ja, men da vet jeg veien. Vandre på den. Kom tilbake hit, liksom. Kom tilbake på åndsida. Så kjøttets gjerninger åpenbare. Og det masse her, vet du. Det noe veldig stygge greier her også. Men så står det om sjalusi. Hat og stridigheter. Vrede. Selvhevdelse. Tenk at det står I samme momentet som mord. Missunnelse, for eksempel. Ja, men alle må vel ha lov til det. Nei, missunnelse kjøttets gjerninger, står det. Men du vet veien. Den på denne siden. Og det at du unner alle det beste, holdt jeg på å si. Så det veien tilbake dit. Men det jeg skal avslutte med, det 1. Korinterbrev 6, 9-20. For når vi leste at de som driver med disse kjøttets gjerninger, de skal ikke arve Guds rike. Og den har mange fått kastet I fleisen. Fordi at man ser seg selv I noen av disse kjøttets gjerninger. Og vi alle kan befinne oss der av og til. Misunnelse. Det kan komme plutselig uten at du klar over det. Ikke sant? Stridigheter, splittelse, partier, og så videre. Men la oss gå til 1. Korinterbrev 6-9, og skal vi lese noen vers der. Jeg har diskutert dette med teologer også, og noen mener at det bokstavlig. Ja, den som driver med disse tingene, skal ikke arve Guds rike. Stakkars oss. Vi har da et kjøtt. Vi må bare lære oss hvordan vi kommer oss fra kjøttets tankegang og over inn I livets tankegang, inn I Kristus og I hans verden. Og der sier Paulus I Korinterbrevet, han sier dere at vet dere ikke at de urettferdige ikke skal arve Guds rike? Så her stiler det til å kalle det de urettferdige, det vil si de som ikke rettferdiggjort ved troen på ham. Så man rettferdiggjort ved troen på ham, så man allerede i Guds rike. Så det litt for sent å ikke arve Guds rike hvis man allerede i Guds rike. Med på tanken? Mens når du i Guds rike, så må vi være klar over at hvis vi finner oss i at vi lever i disse kjøttets gjerninger, da må vi vite veien tilbake. Da må vi vite hvor vi har gått feil, og så må vi inn i kjærligheten igjen. Hvis det krangel, ja, men da, jeg og kona har kranglet et par ganger på 30 år. Litt oftere da. Men ikke så ofte. Jeg vet at det var hennes feil, og hun mener at det var min feil. Og da vi her begge to. Hvordan havner vi her igjen? Jo, en av oss må ydmyke oss. En må begynne. Den som tilgir først er størst, sier jeg i mine bryllupstaler. Og noen ganger så har jeg innrømt feil, selv om jeg kanskje fortsatt tror at det ikke var min feil. Men det der å faktisk bøye seg, det faktisk å gå den lange veien. Den lange veien fra kjødet og til ånden, det handler om en hjertets innstilling. Det å tilgi hverandre. Og det det Paulus har pratet om tidligere. Det å tilgi hverandre. Slik som Kristus har tilgitt oss, det står ikke at det, hvis den første tilga deg, så skal du tilgi han tilbake. Nei, det å tilgi, det handler om en hjertets innstilling. Kjærligheten i oss. Jesus var vel den som gikk foran der. Når de hadde korsfestet nå, noe av det siste han sier, tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør. Så selv rett før han døde, så var det noe av det siste Jesus uttalte. Men hør her nå videre hva Paulus sier i 1. Korinterbrevet 6:9. Det de urettferdige som ikke arver Guds rike. Og så tar han en regle ned om hor og avgudsdyrkere og ekteskapsbrytere og homofili og tjuver og grådighet og drukkenbolter, spottere, pengeutpressere. Skal ikke arve Guds rike. Men så sier han, slik var noen av dere en gang. Fordi at han ser ikke på dem som sånn lenger, for nå du i Kristus. Nå det en ny skapning, det gamle borte. Alt har blitt nytt. Så når det kom prostituerte og folk som levde i ting som det var vanskelig å komme ut av, så ble de frelst. Så sier Paulus, han kjefter ikke på dem hvis de hadde et fall. Eller at de fortsatte i det. Nei, han sier at vet dere ikke hvem dere er. Så det handler om å se hvem vi i Kristus. Vi nye skapninger. Det gamle borte. Og han sa, sånn levde noen av dere en gang. Men så kommer det i vers 11. 1. Korinther 6:11. Slik var noen av dere en gang. Men dere ble renset. Dere ble helget, og dere ble rettferdiggjort i den Herre Jesu Kristi navn og i vår Guds ånd. Så vi skal gi Gud ære med både legeme og ånd, sier han. Jeg lovte alt, men det ikke alt som gagner. Jeg lovte alt, men jeg vet at jeg må ikke la noe få makt over meg. Så dette her fantastiske ting, men vi i Guds rike. Guds rike bor inni deg. Jesus, den Hellige Ånd, Faderen, bor ved troen i våre hjerter. Så det for sent å ikke arve Guds rike. Du har arvet Guds rike. Du har fått evig liv ved troen på Jesus Kristus. Det evige livet, det at dere kjenner ham, Faderen, og han som han har utsendt, Jesus Kristus. Det det evige livet. Amen.